Nunt i latini radiofonie finnige generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Tiina Arpiainen. In studio Helsinkiensi est etiam Suvi Randén.
Die sancti Stefani, finnia tempestate vehementi afflicta est, qua sevior apud nos his decem annis non fuit. Illa pro kella apud Norvegiam orta in terram nostram persvetiam venit, arboresque dendo tecta domum eripiendo viasco meatu interrumpendo. Vis eius tanta erat ut amplius ducenta milia familiarum electricitate privarentur. Incole urbis Helsinki a magistratibus moniti sunt ut domi remanerent cum periculum esset ne rebus vento solutis et in aere passim volantibus lederentur.
Mese decembri ex eunte duo principes civitatis diversissimi generis diem supremum opierunt. Unus eorum erat Václav Havel, celeberrimus propugnator libertatis et primus presidens Tsekoslovakiae communismo liberatee. Alter erat Kim Jong-il, dux communista Koree septentrionalis, qui populo suo ferrea manu imperavit, et terram suam peregrinis omnino clausam tenebat.
Observatores a federe arabico missi in Syriam advenerunt provisuri ut regimen civitatis promisso staret, neve civibus sibi adversantibus jam vim afferret. Pars legatorum qui quinquaginta erant et jam urbem emesam vulgo homs appellatam ob ierunt. Pridie quam eo venerunt ibidem plustriginta homines mortui erant cum exercitus impetum in eos fecisset.
Representator domus albe negavit administrationem civitatum Americae unitarum ulla argumenta existentie animantium extraterrestrium habere quae populum celaret. Haec declaratione responsum est ad questionem a civibus per interrete positam. Dixit tamen vitam extraterrestrem esse posse et hanc possibilitatem ab administratione aeronautica et spatiali investigari.
In finnia expectatur ut saltem 300 milia viatorum russorum anno vergente huc veniant ad dies festos celebrandos et ad emptiones faciendas. Multimercatores finni cum skirent eos suo sermone patrio negotiari velle, venditores russike loquentes conduxerunt qui mercature in tabernis exercende auxilio essent.
Annus bis millesimus undecimus jam ad finem venit. Quam obrem querere licet quisnam eventus hoc anno animos hominum omnium maxime excitaverit. Opiniones de hac re variant, sed non desunt qui censeant eaque in Japonia acciderint ceteris rebus prevalere. Constat ibi mense martio ingentem terremotum factum esse, ex quo magnum tsunamum et calamitas in Fukushima nuclearis secuta sunt. Alii autem eversionem rerum interris arabicis factam, inter omnes nuntios eminere putant.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus. Restat ut auditoribus nostris novum annum bonum faustum felicem ex optemus valete.